fiid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
dhegaystayaal, waa arbaco juun ah, waa 7-20 sanadkuna waa 2018. Waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujiraha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna voasomaali.com. caawana waxaa idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid a qaar ka mid a qaxootiga soomaaliyeed ee ku dhaqan dadaab ee dalka kenya oo ka naxay go'aankii shalay maxkamadda sare maraykanku ay ku ayiday go'aan uu madaxweyne donald trump ku mamnuucay inay maraykanka soo galaan dad u dhashay dalalka muslimiinta ahi oo soomaaliya ay ku jirto.
waxaa sidoo kale aan idahaynaa jabuuti oo xalay iyo maantaba laga xusay maalinta xorriyadda ee dalkaasi.
anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada buuleburdi ee jabuuti, caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilkana saaran inaan u samayno si fiican annagoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga soomaaliya, gaar ahaan degmada buuleburdi, inaan xusno sannad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka jabuuti.
xibinta dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
qaadi federaal ayaa waxa uu ku amray dowladda Mareykanka in ay dib u mideyso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee la kala reebay markii ay ka soo gudbeen xuduudda Mareykanka uu la wadaago dalka Mexico. Dana Sabro ayaa waxa uu damaanad qaaday codsi ay u soo gudbiyeen midowga xuquuqda madaniga ah ee Mareykanka oo matalay qoysaska ay mas-uuliyiinta ay kala reebeen iyaga oo ku xabisay waalidka meel, caruurtana meel kale. dhaqankani ayaa hogaamiyey in ka badan 2,300 oo caruur ah oo laga reebay waalidkood tan iyo markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay siyaasaddiisa dulqaad la'aanta ah 2 bilood ka hor. Sabro ayaa amar waxa uu ku bixiyey in caruurta ka yar 5 sannadood lagula mideeyo waalidkood 14 maalmood gudahood, wixii ka weynaa 3 maalmood gudahood.
saraakiil ka tirsan aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiis in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ay shir madaxeed ku yeeshaan dal kale oo saddexaad. hadalkaasi ayaa soo baxay maanta Arbaca iyadoo la taliyaha dhinaca amniga qaranka Mareykanka John Bolton uu Moscow wada hadal kula yeeshay Putin iyo saraakiil kale oo ka tirsan dalka Ruushka. kaaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Kremlinka Yuri Yushekov ayaa sheegay in faahfaahinta ku saabsan goobta shir madaxeedka labada madaxweyne la shaacin doono berito Khamiisa. kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo kadib markii madaxweyne Trump uu ka qayb galo shir madaxeedka NATO 11-12 bisha July soo socota, ka dhici doona kadibna uu booqan doono Britain 13-ka isla bishaas. magaalooyinka Vienna ama Helsinki ayaa ka mid a goobaha maanka lagu hayo in kulanku ka dhaco. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa goor sii horeysay u sheegay Bolton in booqashadiisa Moscow ay kordhisay fursadaha dib loogu soo noolayn karayo xiriirada Mareykanka iyo Ruushka, isagoo intaasi ku daray in xiriiradaasi aanay hadda ahayn qaab aad u wanaagsan.
balasaabka gobolka Plateau ee bartamaha dalkaasi Nigeria ayaa shaaciyey tirada rasmiga ee dadkii ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoolaley muslimiin ah iyo beeraley kristana, isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne Muhammadu Buhari. ayaa barasaab Simon Lalong waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen 200 qof, iyadoo mas-uuliyiintana ay hore tirada dhimashada ugu sheegeen 86 qof. dagaalka muddada socday ee ku saraysan khayraadka dhulka ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda Nigeria ayaa noqon karaya mid ka dhimasho badan kan kooxda Boko Haram oo ay ku dhinteen 20,000 qof in ka yar toban sannadood. Isku dhacyadaasi ayaa sidoo kaleeto cadaadis xoogan saari doona madaxweyne Buhaari. Dalkaasi Nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan waqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiin iyo koonfurta oo ay degan yihiin kristanka.
Xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Maris ayaa ku sugan waddanka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Beijing, halkaas wadahadallo uu kula leeyahay dhiggiisa Shiinaha, iyadoo ay jirto xiisad sii kordhaysa oo u dhexeeya labada waddan, gaar ahaan dhinacyada militariga iyo dhaqaalaha. Maris ayaa sheegay isagoo la hadlay wasiirka difaaca ee Shiinaha Wang Fing Arbacada maanta in xiriirka militari ee u dhexeeya Washington iyo Beijing uu aad u muhiim yahay, islamar ahaantaasina la doonayo in la ballaariyo, waxaana uu sheegay inuu rajaynayo inay furaan wadahadallo daacad ah. Booqashada Maris ayaa waxaa dabooshay carada ay Beijing ka qabto go-aanka madaxweyne Donald Trump oo canshuuraadka adag ugu soo rogayo waxyaabaha Shiinaha laga keenayo ee Mareykanka, taasoo keentay in Shiinuhu ku jawaabo tallaabo taalamid oo ay canshuur xad-dhaaf ay ku soo rogaan waxyaabaha Mareykanku soo saaro. Maris ayaa duruba waxa uu ka laabtay casuumad ay Shiinuhu ugu qaybgali lahaayeen dhowla tus milatari dhowr waddan oo ay si wadajira uga qaybgali lahaayeen.
dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Inkastoo qaraxyo ay dad badan ku dhinteen iyo falal amni dara ah ay ka dhacayeen ayaa haddana sanadihii u dambeeyey magaalada Muqdisho waxa ay kasoo kabanaysay burburkii iyo dib u dhicii ka dhashay burburkii dowladnimo, waxaa dalka ku noqday qurbijoog la tegay fikrado ganacsi iyo maalgashi. Ganacsidaasi waxaa ka mid ah dhaqashada digaagga iyo cunista hilibkeeda oo hadda kusoo badanaya maqaayadaha magaalada Muqdisho. Xafiiska wararka ee howlgalka Amisom ayaa warbixin ka diyaariyey beer digaagga lagu dhaqo oo ku taala degmada Daynele. Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi noo soo kuubay.
Afartii sannadood ee lasoo dhaafay, Axmed Xasan Cali waxa uu aroor walba u toosayey si uu u xanaaneeyo raxantiisa digaagga beer ku taala degmada Daynele ee magaalada Muqdisho. Maalinta Axmed waxay ku bilaabataa isagoo nadiifiya shabagga ay dooradu ku nooshahay quudintooda, isagoo ugu dambayntiina urursada ukumaha ay dhaleen. Waxa uu ku ridaa boksiyo, markaa kadib ayaana loo daabulaa macaamiisha ganacsigiisa ku xiran ee magaalada inteeda kale. Waa kan Axmed oo sharaxaya.
Way ku soo badanayaan beledka rabitaanka waxa la yiraahdo ukunta ama hilibka, wayna ku cusub tahay. Wax kaloo barbaleemuhu ma jiraan, laakiin dadku waysan horay uma aqoonin.
Ukunta waxaa aruur kasta daabula 11 gaari oo ay beertu leedahay, kuwa oo geeya goobo ganacsi oo isugu jira maqaayado iyo dukaamo ay qaarkood shirkadiisa leedahay. Axmed ayaa bilaabay ganacsigiisan digaagga sanadkii 2014 isagoo geliyay qarash aan aad u badnayn, adeegsanayana dhul uu kiraystay iyo digaag yar. Laakiin 4 sannadood kadib ganacsigiisu waa uu koray, isagoo hadda shaqaalaysiiya in ka badan 100,000 oo dhallinyaro ah. Beertiisu haata waxay xanaanaysaa 25,000 oo digaag oo soo saara maalintii 18,000 oo xabo oo kuna oo uu ka soo galo qarash ku filan sii socoshada ganacsigiisa.
Kambanigan wuxuu leeyahay ilaa 100 iyo dheeraad shaqaale ah ayaa jira hadda oo noo shaqeeya. Waxaan leenahay banqaayado oo jikinka iyo ukunta iyo lagu gado, waxaan leenahay hilib frosina.
Axmed oo 45 sano jira ayaa sheegay inuu arkay fursado ka banaanaa ka ganacsiga digaagga oo markii hore ku koobnaa dadka reer miyiga ah iyo qaar ka mid ah dadka magaalada oo digaagga ay guryaha ku dhaqdaan oo aan badnayn geyn jiray marka ay u baahdaan suuqyada Muqdisho. Inkastoo uu jiro burbur dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha, ammaanka oo aan caga badan ku taagnayn, iyo dadka Soomaaliyeed oo door bida cunista hilibka xoolaha, haddana Axmed waxaa ka go'nayd inuu ka miro dhaliyo ganacsigiisa.
Annagu waxaan isku daynay inaan dadka ka gadno in caafimaad leeyahay, in loo baahan yahay, in gudaha laga soo saari karo. Waxaa ku nacfiya dad aad u badan.
Sida bulshooyinka kale ee caalamka, cuntadu waxay ka mid tahay waxyaabaha udub dhaxaadka u ah dhaqanka Soomaalida. Cunnada ay cunaan Soomaalida waxaa ugu booqran hilibka xoolaha, laakiin Axmed waxa uu ku waaniyaa macaamiishiisa inay cunaan hilibka cad sida digaagga iyo kalluunka, oo uu u sheego inay caafimaadka wanaagsan yihiin. xarunta axmed uu ku xanaaneeyo digaagga waxay ku qalabaysan tahay farsamo casri ah oo ay ku jiraan mashiino quudiya digaagga, kuwo ukunta ururiya oo goob isugu geeya, iyo kuwo xaaqa saxarada digaagga. axmed waxa uu rajaynayaa in tirada digaagga uu hadda dhaqdo ay gaarto ilaa iyo 100,000 marka la gaaro dhammaadka sanadka 2019, isagoo qorsheynaya inuu ku fidiyo ganacsigiisa meelo ka baxsan Muqdisho. waxa kale uu qorsheynayaa inuu maal gashado ganacsiga kalluunka.
inaan gobollada aan siino oo aan baahida gobollada daboolno, kadib inaan u gudubno insha allaahu inaan dibadda u dhoofino wadamada nagu dhegan oo dabcan baahidaas ay ka jirto, oon dareemayno inaan u iibgeyno.
soomaaliya oo lagu yaqaanay kalluun iyo kheyraad dihin ayaa muddo ku dhow 30 sannadood waxaa la haray dagaalo hor istaagay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha, soo saarista iyo dhoofinta kheyraadkaasi. 11 sannadood ka hor ayay ciidamo ka socda midowga afrika ay tageen soomaaliya si ay uga caawiyaan dib u soo celinta dowladnimadii ka burburtay, laakiin haatan beesha caalamka ayaa aaminsan in soomaaliya ay cagta saartay dariiqii dib u soo kabashada.
maxamed colaad xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay.
hay-adaha gargaarka ayaa ku baaqay in cunuqabateyn lala beegsado dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen iyo in cadaadis caalamiya la saaro dhinacyadaasi si loogu ogolaado galaangalka gargaarka biniaadanimo. baaqan ayaa ku soo begmaya iyadoo maanta Arbacaha ay ku kulmayaan magaalada Paris ee waddanka Faransiiska diblomaasiyiin ka socda caalamka oo ka hadlaya mushkiladaha ka hogan waddanka Yemen oo uu sii murjiyey weerarkii toddobaadkii hore ka bilowday deegaanka Xudeyda. wariyaha v o a Lisa Bryant ayaa warbixintan Paris ka soo dirtay. waa kan Xuseen Barraadan oo inoo soo kooba.
shirkan ayaa waxaa hogaaminaya dalalka Faransiiska iyo Sacuudiga, waxaana uu qorshuhu ahaa markii hore inuu noqdo mid heer wasiir ah, iyadoo la filayay inuu khudbad ka jeediyo furitaanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. laakiin arrinta ayaa isbedeshay dagaalkii Xudeyda kadib, waxaana ka qaybgalaya khubaro caalami ah iyada oo laga dhigay shir albaabad u xidhan yihiin. hay-adaha gargaarka ayaa walaac ka muujinaya halista ka iman karta xaaladda dalka Yemen sida ay faahfaahinayso Rasha Mucaawiya oo ka tirsan hay-adda Amnesty International.
We have documented as Amnesty that over the past 6 months, the Saudi Arabia-led coalition have continued to impose the restrictions on the entry of essential.
waxaan diiwaan gelinay in 6 bilood ee lasoo dhaafay isbahaysiga uu Sacuudiga hogaamiye mamnuuceen ama xayireen soo gelitaanka waxyaabaha muhiimka ahaa ee loo wado Yemen. sidoo kale xuutiyiinta ayaa iyaguna carqaladaynaya gargaarka loo wado dadka rayidka ah.
have excessively delayed the delivery of humanitarian assistance inside Yemen.
Faransiiska iyo Mareykanka ayaa taageera isbahaysiga Sacuudiga hogaaminaya, waxaana dowladda Faransiiska ay la kulmaysaa cadaadis xoogan iyada oo lagu cambaaraynayo hubka ay ka iibiso Sacuudiga iyo dalka ay xulafada yihiin ee Imaaraadka. sidoo kale qaramada midoobay ayaa ku eedeysay isbahaysiga Sacuudiga hogaamiyo in ay dad rayida beegsanayaan, laakiin isbahaysiga ayaa arrintaasi beeniyey. Rasha Mucaawiya ayaa sheegtay in Amnesty International iyo hay-adaha kale ee xuquuqda aadamuhu ay ka rabaan beesha caalamka inay xayiraad ku soo rogaan labada dhinac ee ku dagaalamaya Yemen.
We are calling on France as an ally to the Saudi Arabia and as a weapon selling countries.
waxaan ugu baaqaynaa Faransiiska oo xulufo la ah Sacuudiga, isla markaana hubka ka iibiya in ay Sacuudiga ku cadaadiyaan inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha isla markaana gargaarka u ogolaadaan shacabka Yemen.
humanitarian assistance is delivered to the country.
dagaalka Yemen oo ah mid 3 sano socday ayaa waxaa ku dhintay kumanaan dad ah, waxaana ku barakacay malaayiin kale.
warbixinta wariyaha v o a Liza Bryant oo inoo soo koobayay Xuseen Barraadan, halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo geliyey Puntland muhaajiriin badan oo ka yimid dalka Ethiopia. mas-uuliyiinta Puntland ayaa waxay sheegeen in ay soo gaarayaan kumanaan oo haatana ay sii kordhayaan. wariyaha Faadumo Yaasin Jaamac ayaa waxay booqatay mid ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin muhaajiriintaasi, warbixintan ayaa nooga soo dirtay.
halkani waa xaafado kamid ah magaalada Boosaaso oo ay meherada ganacsi oo kala gidisan ku leeyihiin dadka soo jeeda dalka Itoobiya. Waxa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca Itoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan, haddana badi waxa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan, iyadoo cimilada magaalada Boosaasona ay tahay mid aad u kulul. Waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca Itoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xirantay. Hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan. Thomas Grima waxa uu VOA u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka Itoobiya, intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah. Sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyay. Kadib markii ay arkeen saaxiibo horay u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyay dalka Saudiga, Thomas ayaa VOA u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imanaya dalka Itoobiya, inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya hadda waxba dhibaato ma leeyahay, waa okay waa waddanka, laakiin kuwaan waa reer baadiya ka yimaadeen. Maaragtay qof Saudi aadeeyo baabuur soo gadeeyo guriga dhisay saaso fiirayaan saas amal ugu soo tagay, waxa kale ma dhibaato kale iyo political case waxba kale ma dhibaato ma leeyahay.
Jamila Ahmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada Boosaaso. Waxa ay VOA u sheegtay inay ka ganacsato cuntada Itoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida.
Anay munoorowsi Boosaasona anaa munoorowdi ka daaqabaabino misara mugibbe bichaan taarif hijaalaaq የምሰራው የኢትዮጵያኖች ምግብ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቡናና ሻይ ምናምን ሰራለሁ። በቃ ሌላም ሰራው ነገር የለም።
Abdirahmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah.
Ana shirka raaybiitay. Waanay ni barbaadiyay chur.
Magaalada Boosaaso waxa ay tahriibayaal ah oo ka imanaya dhinaca dalka Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waaysi Dhado ayaa VOA u sheegay in bishii May tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada Boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya 9700 labaatan iyo koow oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Tirakoobka bishan Juun ayaa gudoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan.
Bishii May kaliya waxaa yimi 9720. Bishii Juun aynu hadda ku jirrona waa la wadaa. Waxaan filayaa intaa laba laabkeeda inay noqonayso 18,000 wax gaaraya ay noqoto. Maalmihii iidka ugu dambeeyay iyo 24-ka bisha media waa ku aragteen 900 bay u soconaayaan.
Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waays Dhado ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal ay laamaha amaanka gobolka Bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya, mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado, iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay ka soo tahriibeen. Waxana gudoomiyaasha gobolada Puntland iyo kantaroolada ugu baaqay inay xakad geliyaan safarka tahriibayaasha.
Gudoomiyaasha gobolada degmooyinka si wada jira in maxaad wax loo qabto dadkaana la badbaadiyo. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan inaanu kuwa u qabanno oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tagayaa. Xafiiska waa la bilaabay, howlgaas ilaa xal uu socday qaybna waa la hayaa.
Goobaha ay magaalada Boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka Itoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka Sacuudiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenkii sida halkan hadda ka muuqata. Waxaa kaloo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah iyo meherado isugu jira cunto, timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu si gaar ah u isticmaalaan. Waxaana muuqata inaysan wax dhib ah kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Boosaaso. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dalka Jabuuti waxaa maanta looga dabaaldegayaa 140 sano guuradii kasoo wareegatay markii waddankaasi uu xornimadiisa ka qaatay gumaystihii Faransiiska. Xaflado ayaa xalay ilaayo maanta ka dhacay waddankaas. Warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA waddankaasi Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta xustay sanad guuraha 140-aad ee kasoo wareegay waqtigii Jabuuti ay qaadatay gobolnimada oo ah 27-kii Juun 1977. madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa saaka ka qayb galay dabaaldegga ciidamada isagoo salaan ka qaatay calanka markii la saaray muusiga calanka. Goobta lagu maro dabaaldegga ciidamada ee dalka Djibouti waxaa si xidhiidh ah u soo maray dhammaan ciidamada qalabka sida Djibouti iyo kuwa booliska iyo qaybaha kale ay ka kooban yihiin. Kadib madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyay xafladda xuska calanka ee lagu qabto qasriga madaxtooyada Djibouti isagoo halkaasii ka jeediyay hadal kooban oo Soomaaliya iyo qudbad afka Faransiiska oo ku soo qaatay arrimaha Soomaaliya. Waxaan kaloo xusuustaa Soomaaliya oo ah waddan kasoo kabanaya aafadii nabadgelyo la'aanta. Waqtigan oo argagixisada shabaab kolba laga qaadayo amba lagala wareegayo dhul ay hore u haysteen, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay waddo dadaal wax ku ool ah oo la taaban karo, waxay nala gudboon in gacanta lagu hayo arrimahaasi wanaagsan oo laga faa'iidaysto fursadan si loo gacan qabto dowladda Soomaaliya. Sidaasi awgeed waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay sii kordhiso dadaalka nabadeynta ee ay ku bixisa Soomaaliya si dalkaasi iyo dadkaasi ay u helaan si kama dambaysa nabad, nabadgelyo iyo xasilooni. Sidoo kale madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa hadalka Soomaaliga uu jeediyay kaga waramay qiimaha gobonimada iyo sida loogu baahan yahay in laga waantoobo tahriibka.
Gobonimada aan habsanayno iyo calanka aan habsanayno waxa ay nolol bay u baahan tahay in lagu abuuro, waxay u baahan tahay inaad dadweynaha la dareensiiyo. Gobonimadu waxay ka dhigantaa nabaddu, waxay ka dhigantaa degganaansho, wuxuu ka dhigay dadku inay isjeclaadaan, waxay ka dhigantaa wadamada kale ee horta ee lagu qabaamay ee lagu yaacay waxa ay hayaan iyo waxa waddan see la jira. Dadka xornimadiisa meeshuu doonaya inuu maro, isagoo xora inuu maro, isagoo ummadaxa taagiya inuu maro, ma aha in dooni iyo wax lagu dhex tuuro, ma aha inuu dab iyo dabeyl iyo bad ku dhex dhaco, ma aha sidaa. Gobonimadu waxay ku siinaysaa inaad doorato meesha aad jeceshahay inaad ku noolaan. Waddankaaga wax kaaga fiicanna la arki maayo, laakiin cadwadihii ama sababihii loo baahnaa dadka salada loo dhiibay ee salada haya ayay ku xidhan tahay, iyaguna wajibkooda inay ka soo baxaan, inay u sahliyaan, inay shaqo abuuraan, in ay cadaaladda ka shaqeeyaan, in ay dadweynaha tusaan inay isaga u shaqeynayaan, ay u adeegayaan.
Dhinac kale waxaa lagu marti qaaday xuska calanka ee Djibouti wufuud kala duwan oo heer baarlamaaniya oo ka timid dalalka deriska sida Soomaaliya iyo Ethiopia. Rabadan Muse, VOA, Djibouti.
Sidoo kale askarta dalkaasi Djibouti ee ku sugan Soomaaliya ayaa iyana waxa ay xuseen maalinta xornimada ee Djibouti, xuskaas oo ka dhacay magaalada Buulabarte. Waxaa warbixinta noo soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Munaasabadda maalinta xorriyadda shacabka Djibouti ee 27-ka Juun ayaa maanta looga dabaaldegay gobolka Hiiraan oo ay ka howlgalaan ciidamo ka socda Jamhuuriyadda Djibouti. Maanta oo kale 14 sano ka hor ayay shacabka Djibouti markii ay xorriyadooda ka qaateen gumeysihii Faransiiska. Mustafa Jaamac Geedi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Djibouti ee degan degmada Buulaburte ayaa hambalyo ku aadan munaasabadda maalinta xorriyadda u diray madaxweynaha iyo shacabka Jamhuuriyadda Djibouti.
Anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka degmada Buulaburdi ee Djibouti, caawa waxaa sharaf weyn noo ah xilka na saaran inaan u samayno si fiican annagoo ka fog gurigeenna oo ah ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya, gaar ahaan degmada Buulaburdi, inaan xusno sanad guuraha 14-aad madax bannaanida qaranka Djibouti. Annagoo iloobayn odayaasha nabadoonada, hooyooyinka, dhallinyarada, ciidanka Soomaaliyeed meel kastay ha joogaanba, iyo shacabka degmada Buulaburdi, waxaan ugu duceeyaa ilaaha ugu sarreeya iyo ilaaha qaadirka ah inay si buuxda u qoraan hanankooga qaran. Aamiin.
Duqa degmada Buulaburte Maxamed Axmed Roble Juray oo ku hadlaya magaca maamulka magaalada ayaa waxa uu sheegay in shacab iyo maamulba ay farxadda maalinta xurriyadda la qaybsanayaan dadka Djibouti.
Waxay maanta oo kaleeto 1977 dalka Djibouti uu qaato xornimadoodii oo ay ka qaateen gumeystaha Faransiiska, laakiin maanta annaga waxay nooga dhigan tahay maalinta inoo yimaadeen ciidamada walaalaheena, hil walaal inoo heliyeen, anigoo waliba in badan u mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ee 2013kii waxaan xasuustaa maalin maalmaha kamid ee daacadda VOA-da anigoo dhageysanayo yaa waxa u ballan qaaday hal bitilyan oo ciidan inuu u duri doono degmada Buule Burde uu ka dhabeeyay 2014kii heeriyada gumeysiga iyo dhibaatadii aan ku jirayna way naga dulqaadeen waxaan la qaybsanaynaa farxadan waxaan nahay qayb ka mid ah dalka Jabuuti aadan u soo dhaweynayna maanta waa maalin anaga nagu weyn insha Allah ta'ala haddii Ilaahay raado waxaan leenahay hambalyo shacabka reer Jabuuti madaxdooda dhamaantood insha Allah
ciidamada heel walaal Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa waxay ka howlgalaan magaalooyinka Baladweyne Buule Burte iyo Jalaqsi waxaana ay tababaraan ciidamada Soomaalida iyagoo ka qayb qaata horumarka deegaanka Hussein Hassan Baqane VOA Buule Burte
hagaaga warbixintaas Hussein Hassan Baqane ayaa soo jeedinaya halkaad wiil nagala socotaan dhigistayaal waa Washington haatana balan ku nasano heestan halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington. Waxaan soo gaaray qaybihi kaarsanaa idaacaddeena. Qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska iyo haweenkaasi. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu durka runa.
saraakiil ka tirsan aqalka kremlinka ee waddanka ruushka ayaa sheegay inuu jiro heshiisa in madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa ruushka vladimir putin ay shir madaxeed ku yeelan doonaan dal kale oo saddexaad. hadalkan ayaa soo baxay maanta arbacaha iyadoo la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee maraykanka john bolton uu moscow wada hadal kula yeeshay putin iyo saraakiil sare oo ka tirsan waddankaas. kaliyaha siyaasadda arrimaha dibadda ee kremlinka yuri yushekov ayaa u sheegay warfidyeenka in faahfaahinta ku saabsan goobta shir madaxeedka labada madaxweyne la shaacin doono berri oo khamiisa. kulanka ayaa la filayaa inuu qabsoomo kadib marka madaxweyne trump uu ka qayb galo shir madaxeedka nato 11 iyo 12 bisha julaay ee soo socota.
garsoore federaal ayaa waxa uu ku amray dowladda maraykanka in dib ay u mideyso waalidiinta iyo caruurtooda muhaajiriinta ah ee la kala reebay markii ay kasoo tallaabayeen xuduudda maraykanka uu la wadaago dalka mexico. garsoore dina sabro ayaa damaanad qaaday codsi ay usoo gudbiyeen midowga xuquuqda madaniga ee maraykanka oo matalayay qoysaska ay mas-uuliinta ay kala reebeen iyaga oo waalidkana meel ku xiray caruurtana meel kale. dhaqankan ayaa hogaamiyey in ka badan 2,300 oo caruura laga reebo waalidkood tan iyo markii madaxweyne trump uu ku dhawaaqay siyaasadiisa dulqaad la-aanta ah 2 bilood ka hor.
xogeyaha difaaca maraykanka jim maris ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada beijing in wadahadallo uu la qaadanayo waddanka shiinaha gaar ahaan dhiggiisa dalkaasi ay ka wada hadli doonaan arrimaha dhaqaalaha iyo militariga labada dhinac. maris ayaa sheegay wasiirka difaaca ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee waddankaasi in maalinta aniraada maris ayaa u sheegay wasiirka difaaca ee shiinaha wing fing arbacada maanta in xiriirka militari ee u dhexeeya washington iyo beijing uu ahaa mid aada muhiimad gaara ugu leh in xiriirka labada waddan la ballaariyo, isagoo sheegay inuu rajaynayo inay furaan wadahadallo daacada. boqoshada maris ayaa waxa ay dabooshay carada ay beijing ka qabto go-aanka madaxweyne trump uu canshuuraadka adag ugu soo rogayo waxyaabaha shiinaha laga keeno, iyadoo shiinuhuna ay taa beddelkeeda jawaab ka bixiyeen in canshuuraad xaddhaaf ay ku soo rogayaan waxyaabaha maraykanku uu soo saaro. maris ayaa dib ugu laabtay casuumaad ay shiinuhu uga qaybgeli lahaayeen dowladtus milatari oo dhowr waddan ay ka qaybgeli lahaayeen.
barasaabka gobolka plateau ee bartamaha nigeria ayaa shaaciyay tirada rasmiga ee dadkii ku dhintay isku dhacyo dhex maray xoolaley muslimiina iyo beereley kristana, isagoo wariyaasha la hadlayay kadib kulan uu la qaatay madaxweyne muhammadu buhaari. ayaa barasaab simon lalong waxa uu sheegay in dagaalka ay ku dhinteen 200 qof iyadoo mas-uuliintana ay hore tirada dhimashada ugu sheegeen 86 qof. dagaalka muddada socday ee ku salaysan kheyraadka dhulka ee u dhexeeya xoolaleyda iyo beeraleyda nigeria ayaa noqon karaa mid ka dhimasho badan kan kooxda boko xaraam oo ay ku dhinteen 200,000 qof in ka yar 10 sannadooda. dalka nigeria ayaa inta badan u kala qaybsan waqooyiga oo ay ku nool yihiin muslimiinta iyo koonfurta oo ay degaan kristanka.
markan waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal dooda gaaban. nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. maxkamadda sare ee dalkan maraykanka ayaa shalay ansixisay xayiraadii dhinaca safarada ee uu soo rogay madaxweyne donald trump oo ku wajahnayd muwaadiniinta 5 waddan oo muslimiin ah oo ay soomaaliyana ku jirto. go-aankan ayaa guul siyaasadeed oo weyn u ah madaxweyne trump. dalal ay ka mid yihiin chad, suudaan iyo ciraaq ayaa kol hore laga saaray liiska kadib markii ay dowladaha saddexdaasi waddan ay sameeyeen dadaallo diblomaasiyadeed. haddaba dowladda soomaaliya ma ku guulaysan kartaa in liiskan ay ka saarto magaca soomaaliya? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti igu ah duraan xasan yare oo ah saxafi madax bannaan oo deggan magaalada edmonton ee dalka kanada, iyo bashiir xaashidhoore oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota. akhyaarta sharafta leh, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, marka hore
waa mahadsantihiin. Waxaan jeclahay inaan ku hormaro Duraan. Duraan, dowladda Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in liiska dalalka muslimiinta ah ee laga mamnuucay in dadkooda ay Mareykanka yimaadaan ay magaca Soomaaliya ka saarto?
Nuur, aad ayaad u mahadsan tahay. Sida anigu aan qabo, dowladda haatan ka jirta dalka Soomaaliya waa dowladda federaal ah, una madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Waxaan isleeyahay haddii ay dadaal xoogan ay gelisa sidii meelo kaleba ay dadaalka u gelisay oo ah dib u soo celinta dadkii maxaabiista iyo meelo kale, haddii haatan ay arrinta xoogga saarto, waxaan aaminsanahay in ay guul ka gaari karto. Waxaana isleeyahay waa mid haatan dowladda Soomaaliya looga fadhiyo, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda, in ay kaalin door leh ay ka qaadato.
Bashiir Xashi Dhoore, adiga ma ku raacsan tahay Duraan?
su-aashaas waxa waaye, intaanan ka jawaabin ka hor waxaan u baahanaa marka hore inaan ogaano waxa laysku haysto waxay yihiin, oo wadamadan xanibaadda la saaray waxyaalaha lagu haysto waxay yihiin. Markaan ogaano ayaanu ka jawaabi karnaa su-aashaas, Soomaaliya ma laga saari karaa mase lagama saari karo? Waxyaalaha ugu muhiimsan Donald Trump iyo xisbiga Republicanka ay ku doodayaan waxay tahay wadamadanu inaysan lahayn registration, markaas muwaadiniintoodana aanan la fadgaraynin ama aan la marinin procedurekii amniga waddanka. Marka Soomaaliya marka la fiiriyo, waa waddan intaas sana burbursanay, 30 sano aan dowlad lahayn, muwaadiniintooda aan la aqoonin, national ID aan lahayn, security check aan lagu samaynin. Marka intaas oo dhan marka la fiiriyo, waxay noqonaysaa jawaabtu waxay noqonaysaa maya, maxaa yeelay Maraykanku waxa uu doonayaa wadamadan uu ka qaadayo banka inay systemkaas soo maraan. Haddii aysan systemkaas soo marikay, marka waxay ka dhigan tahay inaanan laga bixi karin liiska. Dowladda Soomaaliya runtii howlo badan ayaa u yaala, laakiin waxay ila tahay arrintan hadda lagu haysto inay u baahan tahay dadaal tiro badan. Soomaaliyana hadda awooddaas ma lahan, marka macquul ilama ahan inay hadda dowladda Soomaaliya arrimaha noocaas ay wax ka qabato.
Duraan, oo maqlaysaa Bashiir Xaashi, wuxuu leeyahay macquul ma ahan in ay dowladda Soomaaliya arrintaasi ku guuleysato isaga oo xugsanaya sababaha dadkeeda aanan dowladdaba ka warqabin amni ahaan, Maraykankana uusan isku hallayn karin arrintaasi. Marka maxaa adigu ku sababeynaysaa mowqifkaaga?
Nuur, aada mahadsan tahay. Waa ku mahadsan yahay Bashiir fikirkiisa, laakiin in lagu guuleysto iyo in lagu guul daraysto, horta waxaa ka horreeya marka hore dowladdu inay dadaal gelisa arrintan, oo iyadu dee ayada dalkii iyo dadkiiba ka mas-uul ah. Marka Maraykanka maadaama oo haatan dowladda Soomaaliya, gaar ahaan dowladda wasaaradda arrimaha dibadda ay tahay, iyadu ay wakiil ka tahay shacabka Soomaaliyeed inay arrintan kala hadasho oo hor dhigto bal sababaha iyo waxyaabaha lagu haysto Soomaaliya oo ay liiskan ugu jiraan, waxaan isleeyahay arrintaas waa arrin muhiim ah oo dowladdu durkeeda looga baahan yahay. Waxyaabahaan isleeyahay haatan Soomaaliya waa looga qaadi karaa waxaa ka mid ah, markaan fiirina arrintan Maraykanku kusoo rogay wadamada Islaamka u badan, marka la fiiriyo Nuurow, wadamadii horey looga qaaday sida Ciraaq oo kaleeto, waxaan dhihi karnaa waa waddan naga liita xag amni iyo xag siyaasadeed labadaba. Waxaa la isdhihi karaa marka arrintan maahan registration oo keliya Maraykanku wuxuu ugu soo rogay wadamada, wadamo badan oo registration ama diiwaangelin leh sida Iran oo kaleeto ayaa Maraykanku kusoo rogay. Marka waa siyaasad isdiiwaangelin iyo dhan kalaba qusaysa. Marka aan fiirino waqti xaadirkan, Soomaaliya iyo wadamada kale ee liiskan ku haray sida Libya, Suuriya iyo Iran, marka laga reebo Iran, inta kaleba waa wadamo anagu aan ka horeyno, aanan u dhaweyno marka la fiiriyo xagga siyaasadda iyo nabadgelyada iyo sidoo kale taba iskaashiga. Marka maalinba meel ayay maraysaa Maraykanku, markii hore liiskan uu soo rogay wadamo badan ayuu ku daray sida Ciraaq oo kale, sida Suudaan oo kaleeto, sida Chad oo kale. Waxaan isdhihi karaa marka haddii dowladdeenu ay dadaal muujiso, wasaaradda ay arrimaha dibadduna arrintan ay xiriirka la samayso Maraykanka, kama liidano ayaan qabaa anugu wadamadii horey looga saaray marka la fiiriyo xagga amniga iyo xagga dhan kaleetaba. Waxa keliya oo la isdhihi karo waxay tahay dhanka nabadgelyada. Dhanka nabadgelyana waa la socotaa Nuurow, iskaashi ayaa jira dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedyada iyo sidoo kale wadamada Afrika iyo sidoo kale Maraykanku haatan Soomaaliya ay ka wadaan.
Ugu dambeynta, gabagabada ayaan soo gaarnay, idinka isoo koobaya, muxuu xalku ku jiraa? Sidee magaca Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed looga saari karaa liiskan? Ma aragtay uguna suurageli kartaa dadka Soomaaliyeed in ay soo geli karaan Maraykanka? Duraan ayaan ku hormarayaa. Duraan, adoo soo koobay.
Nuur, sidaan horey u sheegay, wax walba dadaal ayay ku xiran yihiin. Waxa weeye fulay oo guul ku dhaweeyd baa la yiri. Marka dowladda Soomaaliya oo haatan aan aaminsanahay dowlad adduunka ictiraaf badan looga hayo, gaar ahaana shacabka Soomaaliyeed ay taageero badan u hayaan, waxaan aaminsanahay arrintan inay xal iska saarto. Sidoo kaletana waxaan isleeyahay Maraykanku markuu dad keenayo ama dunida saddexaad ama meelo kale kasoo qaadanayo, asaga ayaa iska baara qofkaas taariikhdiisa iyo siduu ku yimid iyo waxyaabahaas oo dhan uu sameeyo. Marka kadib ayuu u ogolaadaa fiisada ama dalku galka ama uu ka diidaa. Marka anigu waxaan isleeyahay arrintan waa arrin ay ka qaadan karto door wanaagsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. Sidoo kaletana waxaan isleeyahay waxaa muhiim ah in la helo iskaashi Soomaaliyeed oo ku dhisan horumarinta dalka iyo dadka, iyo sidoo kalena arrintan in hal dhan looga soo wada jeesto. Tal ahaan anigu waxaan usoo jeedin lahaa dowladda Soomaaliya in arrintan xil ay iska saarto, si dhibaatada dadka shacabka ee Soomaaliyeed ee dunida ku kala maqan oo laga yaabo Maraykanka iyo meelo kala duwan inay ku kala nool yihiin ay isu imaan la'yihiin, in ay arrintan xil iska saarto, oo sidii dowladihii ka horreeyeyba Maraykanka ay tacaamul wanaagsan ula sameeyay arrintan uga dhaadhiciyeen, ana iyaduna waajibkeeda gudataa. Ayaan islaahay
waa mahadsan tahay Duraan Xasan yare. Bashir Adna, maxaa ku dari lahayd?
Nuur, markar waa mahadsan tahay saaxiibnimo. Aniga waxay ila tahay marka la fiiriyo haddan Soomaaliya meesha ay taagan tahay iyo waxyaalaha markaa hortaagan si ay uga baxdo liiskan, marka ugu horeyso waxaa technicalka nagala rabaa marka hore in la sameeyo oo ah in shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan registration loo sameeyo, maamul goboleedyada iyo dhammaan dowladda federaalka ay arrintaas ka wada shaqeeyaan, oo la ogaado in konta qof oo Soomaaliya ahay waddanka joogta qof kastana uu lahaado ID asaga u khaasa, oo markii qofkaas la qabto ama amni ha ahaato ama meel lagu qabto la ogaado qofkaan meeshuu ka yimid iyo xaaladahaas taariikhdiisa iyo information laga hayo. taas markay timaado dabcan adduunka waxwaaye standardka nagala raba markaan nimaano waxwaaye waa wadna markaasna adduunka aan la tacaamulna ama ha ahaadan wadamada dariska ama ha ahaadaan Maraykanka iyo wadamada markaas yurub.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Duraan Xasan Yare oo ah saxafi madax banaan oo degan magaalada Edmonton ee dalka Canada, iyo Bashiir Xaashi Dhoore oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota kuna sugnaa magaalada Minneapolis. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Haweenka iyo Qoyska. Waxaa soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Si wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijka Haweenka iyo Qoyska toddobaadkan waxaa marti igu ah Faa'iida Sheekh Saciid Sheekh Xasan oo ah wakiilka hay-adda CCDRS ee magaalada Buurama. Hay-addani waa hay-ad waddani ah oo fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa, kana shaqeysa dhowrista caruurta, xalinta tacadiyada ka dhex dhaca qoysaska wada nool, iyo guud ahaan xadgudubyada ka dhanka ah dumarka oo uu kufsiguna ka mid yahay. Sidoo kale hay-addani waxay gacan ka geysataa sidii sharciga loo horkeeni lahaa shakhsiyaadka xadgudubka kula kaca dumarka, oo ay ku jiraan ragga ku xadgudba xaasaskooda iyo kuwa kufsiga ah kula kaca gabdhaha. Faa'iisa ayaa ugu horreyntii ka warramaysa qaabka ay u shaqeeyaan.
Hawlaha waaweynan dumarka u qabana run ahaantii dumarka keliya maahay, qof kasta oonan bulshada codkiisu gaari karaynin ayaan caawinaa. Siyaabahan u shaqeynayna waxa weeyaan, waxaan la shaqeynaa inta bixisa adeegyada sida booliska, CID-da, maxkamadda, xeer ilaalinta, isbitaalka, qolo baahikoob iyagana la yidhaahdo, oo qofku markay tacadi ku dhaco dhinaca caafimaadka iyo dhinaca legalka labadaba ka caawisa. Marka gurubyadaasaan la shaqeynaa, oon qofkii markay dhibaato ku dhacdo wixii dib soo gaara aan anaguna gaarsiinaa inaan qofkii di loo soo qabto haddii qof uu dhibaateeyey, haddii uu baahan yahay caafimaadna inaan adeeg caafimaad u dirno, haddii uu baahan yahay in markaa loo sameeyo manday ama waxa counselling la yiraahdo ama la talin aanu siinaa.
Waa gartay. Marka inta badan tacadiyadaas soo gaara dadka aad la shaqeysaan, sidan qiyaaso iyo dumar bay u badan yihiin iyo dadku codkoodu se meel fog gaarin, dabcan caruurtaa soo galeysa, marka tacadiyada soo gaara maxay yihiin inta badan?
Way fara badan yihiin run ahaantii. Dee bini aadmiga bulshadu markay isqabato siyaabo fara badan bay soo qaban kartaa. Gabadh iyo ninkeediibaa isdili kara, laba walaalaabaa isdili kara ama isdagaali kara, aroortay yar ee darbijiiska dhibaatooyin ee bulshadu geystaan baa iyaguna jira. Aroortay yar tacdiigan u gaar ahoo sida meelaha iskuulaadka oo kale kaga yimaada baa jira. Markaa dhibaatooyin kuy fara badan yihiin, laakiin waxa ugu badan bulshadeena marka la yidhaahdo tacadi waa tacadiga ka dhaca guryaha dhexdooda ama domestic violence-ka waxa la yidhaahdo, kaasaa ugu badan oo ama waalidkii oo isdilay ha noqoto ama caruurtii oo isdilaysa ha noqoto ama hablaha guryaha ka shaqeeya oo kale iyaguna dhibaato gaara qaba ayaa jira oo boysooyinka ah. Marka way badan yihiin tacadiyada walaalo.
Marka
kursigiiba isna jiro oo iskuday kursi baa jira isna wallahi imikaad mawjuud sanadahan dambe inuu inagu soo badanayo weliba kursiga wadar ah wadar kursiyeed ama group rate-ka wax la yidhaahdo.
Marka tusaale ahaan haddii qoyska dhexdiisa oo kale ay dhibaato ka dhacdo, sidee adinku ku ogaataan oo adinku xagee ka soo galeysaan markay dhibaatadu qoyska dhexdiisa ka dhacdo?
Inta badan haddii ay tahay gabadha in ninkeeda oo kale gacan saaro, way berigii hore waxaan sameyn jirnay dadka u nugul dhibaatada ee IDPs-ka ama dadka barakacayaasha ayaan waxaan ka sameyn jirnay wacyigelin aada u farbadan inay nala soo xiriiraan oona anagu toos ugu tegi jirnay. Waxaan la shaqeyn jirnay cidda kaamkaasi ama xeradaasi ka mas-uulka ah oo nala qaban jirta hawsha wacyigelinta. Kabacdina waxaan samaysan jirnay qof aanu kala xidhiidhno. In badan ba mashruucu soo socday ilaa 2005 buu soo socday. Marka waana la bartay iminka kulka qofka dhibaato ku dhacdo hadday gabadhii oo kale uu ninkeedii intuu qadinayo haddana gacan ka hadal uu leeyahay oo nabar raqabta jirka ah, waxaan u geynaa booliskan la xiriirsiinaa, dabeytana booliskuna kulka qofkiiba usoo qabtaan. Dee hadduu yahay qof mas-uulo oo wax isku falayana halkaasuu dhibtiisii ku qirtaa uu reerkiisii ku wataa. Hadduu yahay qof dee aanan dhibaatadani daynayn inuu ka tahay caadaystana, markaa iyadaa qofka dumarkii go-aanka iskale. Laakiin anagu waxaan fududaynaa in qofkaasi tacadiga loo geystay xaggii maamulkii lagala shaqeeyo oo qofkii loo soo qabto, dabeetana laga mariyo waddadiisii.
Maxaa diidaya in qoyska markay isqabtaan, intaad adinku qoyskii dhex geli lahaydeen ama qoyskii mid ka mida ama dhinac ka mida uu adinka xafiiskiina la soo xiriiri lahaa, inay toos iyagu booliska u aadaan maxaa diidaya oo adinka keentay baahida aad u dhex gelaysaan qoysaskan?
Inta badan caashay dadkan la shaqeynaa waa dan yar, waanad garan karaysaa qofka danta yar le inta badan codkiisu uu gaaban yahay. Xeer dhaqan baa jira dadkeenu ay ku kala dhex galaan markay qoysku ismaagaan ama isdilaan. Markaa dadka dan yarka waxaad moodaa in dadku kasii jeestaan oo qofka markay cabashadiisu ku badato aanay dhagal yeesho aanay lahayn. Laamahan amniga laftirkooda ayaanan u tababarnayn intii hore inay la shaqeeyaan qofkaasi oo haddii ay dhibaato qofkaas oo gaadho layska dhaaf dhaafayo oo kale. Markaa anagu codkii qofkan inaan soo saarno oon u advocate garayno in qofkan bala dhegaysto dhibtiisiina lala arko, markaa way u dhaga nugul yihiin. Inta badana dadkeena Soomaalida ma yaqaanaan booliska toos ugu tag, oo waxa weeyaan qofkan dayarkii waa qof quustay oonan aaminsaneyn bay qofba wax kuu qabanaya. Markaa markay arkeen anagoo dadkii dhiiri gelinayna oo xaggii booliskii iyo caafimaadkii labadiiba isagu wax qarashii kaga bixin hawshiisii loo fududaynayo, taasaa keentay markaa inay nagu soo xidhmaan.
Marka adinku culays saar baad samaysaan oo ah in qofkan hawshiisii la galo oo wax laga qabto cabashada qofkan uu qabo?
Ha, aad iyo aad. Qofka waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale haddii gabadhu iyadoon biil haysanin, caruur badanna haysata, ninkeedina gacan kahadal uu ku samaynayo, reero badanna waxaa jirta intaanan booliska gaarsiinin aanu u marno hab kale oo ah inaan qofkii ragga ahaaba la xidhiidhno iyagoo ay guddida meesha xaafadaasi ka talisa ay noo fududaynayaan in qofkii loo caqli celiyo, in xaggii diintii laga soo galo. Dad badan oo kuwan toobo oo marka dambe reerkoodii iska wataa way jiraan, kuwo badan oo marka lasoo xiro ka tanaasulo oo iyaguna reerkoodii si fiican ula dhaqmaa way jiraan, iyo kuwo badan oo marka horeba qof mas-uul qaadaya aan ahayn markay bulshadu ogaato ama maamulka iyo booliisku ogaadaan iskaba kaba go-aan qaata inuu gabadha warqadeedii siiyo lagana doomariyo markaa qofkii dumarkaa faraha ka qaado.
Waxaad markaa ka warantaa faa'iisa celcelis ahaan toddobaadkii ama bishii ama intaad hawshan hayseen, haddaad qiyaas haysid imise kays baad gasheen ama qoys ama dad dacwado qaba ama dhibaato soo gaarta ayaad dhex gasheen oo xal ka gaarteen?
Horta waa daruuri caashay gacan ka hadalku waa wax maalin walba dhaca, siba kugu soo gaarayaan weygaga qaarkood waxa laga yaabay inaaban weyga ku dhammaysana anagoo dhowr kays ama labaatan iyo meelaha ay kusoo maraan weygweygna inuu hal qof kusoo maraa suuragal ah. Marka waxani waa daruuri gacan ka hadalku, ma odhan karay weygad baan iska fadhinaa ama maalmaan fadhinaa. Waa hadba sida ay bulshada kaaga soo gaadha ciddii waxyeelo qabta, لكن كيسسك انت بدن عن اوران كرهية مركان قياسو وي دي مانتنا وي بدين بشي هروي كيريين وان كيسسك كفتقا ويو حلقة يابا وي جيني هالقف كسامرو انو بشي هالقف وكل كسامرو إني لبث إني ويج صدق قف أفرق في الصومرة ولا جيابة قاس ولا قياس كذا لكن فون كله دوميستيك فايلنس كاما كأن هذا الكاكا دعية جريه ترى ملاها أو ما أورن كريو قيس كيسس كاسوي نوع أي ما ينو أنت صن كيس قابل كرنا إلا هذي إنك وان شقينا مرك قاركون نبوك ليفتو
سيدا موقتوا هول نقال أباهن مرك حاجة تسيلات كأيو نقالها نتكون نقاق ضان يتوشاس أتكون قبطان يا جعاني ذك سي حاجة كيشان
أرتوال على الحمد لله دد إسلام عن هاي أنو كل كهرباء بهوشاني والرزق هذا سواء أقل لكن أنت بدل والله مرة روح ترتاد دد كفن كنا قصيني يعني نجمع قيمينون هوشة تبرع هذا أنو قوتنا أن جاهن لكن وحفظ رئيسي أو برنامج كيسكال يونيسيف وحنا هيرجع لسهية دا سي سي دي آر إس
تعدية ذا لنا عكوفسجا أو كلا إيد صومرة العلس هان ماقي جاريا تضبط كي مالنتي بشي
وأنا كوش يجي ويريهم كواسي لكن طبعا حلاقيها بيشين أنا أفر كيس وكلا يعني ما كلنا عم نصدق كيس ويجي قاربا واحد كيس يسكوداي كوسي اللي هي الكرام كوسي توصي يشيلن إن مالي مالي واحد شرتان أنا لو بكل ما واحد كوسي هغيران
مركا ولي ما دعضي إن دعوة لحرير تحقق كوسيجا أو ضدكي جيستي لا صار حري ولا محكمة دي أو قفتي ضد مركا هيدا تعدي جا كوسيجا لو قلك عاي حق يدي هالشي ولي ما دعضي أنت هوشن كوجرتين
والله هرت عاشي واحد ترى لامها أمنجا سيد CID أو كلا إيه بوليسكا وضشقين في عمان قدر حيسا حير لالين تقولن يدنا شوكو بكرين إنه نوبة أمريش بيسكا أنا أرفق السجى ما ودودست ضد كين تبضنا من الله قالوا ويا كيسكو مركو كوسي هاي دولة داعية دبنا كأ مركو قفكي ونوي ما دو دباتي قوي أو كيسكو صو قالوا CID دا وأن الله أجن هاي بارتان كي وحرم والله صبينا إلا دختر كين تلا صو عديني نقفك سكوسي كوداعي كبعدنا لامعس وحين أوفر زين إن قفك السجى وجود خصها بدن الله صو قبته مركا حير لين تلو سو جد بينا قفكي ستو صي عدالة دلوا مريا إن فنهانتي ويتيران كيسس آلو فربضان وحكم كل ماذي وقفكي دمرا حيد أما إنان ها آهاتا ما قفوين ها آهاتي لو مريا عدالة دستي هابونين لكن إنتو بضان لكن كينا صومالي دو حجرتا وحلي إلاهدو إنين لغو صار قيد كالو صارو ليلادا إنو نغو كوضا هادلان هشيسكا قادنو تاسي نوع عقبالها نوغو بضان يسوو كيسكي ميل في عن مريو إني صلادين أما عقال إنتي صور لحقالان كيسكي دبدو غصارن عدالة دا dibadeedna halka lagu kala qaato mad iyo wax de qofka dhibaato soo gaadhaani waxba ka gaarin laakiin imika waxa waqti haadirkan aad u shaqeeyay qaybtan
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo ay marti ugu ahayd فإذا شيخ سعيد شيخ حسن وهو وكيلك هيئه CCDRS او hay'ad ka shaqeysa dhowrista caruurta tacadiyada ka dhaxdhaca qoysaska iyo guud ahaan xad gudubyada ka dhanka ah dumarka inta aanu markala kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Aashi Ibrahim Aadan aad ayay u mahadsantahay sidii aad idaacadeenisa ka yog laba tabaad ku dhigaysateen maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay waxay ayday oo aqbashay go'aan oo madaxweynaha Mareykanka ku mamnuucay in Mareykanku ay soo galaan dadu dhashay dalalka muslimiinta ahi oo toddoba gaaraya oo Soomaaliya ay ka mid ka tahay. Wadaba go'aankaas ayaa waxaa walaac ka muujiyey qaar badan oo ka mid ah Soomaalida qaxootiga ee ku dhaqan xiriyaha dhadhaab ee waddanka Kenya oo sugayay in dib u dejin ay ka helaan Mareykanka. Wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Abdullahi Geedo 27 sano in ka badan ayuu ku sugnaa xariyaha qaxootiga dhadhaab rajooyin kala duwan waxa uu ka qabay in mar uu dal saddexad oo ga baxo xariyaha qaxootiga dhadhaab oo uu sheegay in culays fara badan dhanka nolosha ay ka soo food saartay
qoraahi waa laba nolol oo aad u kala duwan sababtoo ah nolosha qaxootiga waa iska fahmi kartaa waa wax waxaan wax bini'aadam laga soo aruray oo dad bini'aadam u keenay xagga dadka waxaan rajo aad u qabaa dadka aan saaxiibada ahayn ama dadka aan dhaqaano noo sheekay aad u shaqeysan laba sano muddo qaramar ku soo laabto soo wax fiican qoto iimaana ganacsi ku furanay markaana fursad weyn aan raadinayno waxa ay tahay in aan meesha aan tagno aan soo shaqeysano oo anagu nabad qabno hadana aan waddanka dib ugu soo laabano oo waddanka wax ka bedelno
go'aanka iminka maxkamadda sare dalka Mareykanka ku gaartay inay xakamayso dadka ka iimaanaya dalalka Iran, Libya iyo Soomaaliya, Syria iyo Yemen ee dhamaantood dalal muslimiin ayaa waxa uu ku sheegay inuu noqonayo mid dabarjab ku noqonayo noloshiisa iminka uu ku sugan yahay kuna cilinayso nolol adag.
Go'aankan aniga shakhsi ahaanteyda xuquuqdayda uu dhaawacay sababtoo ah waxaan process badan baa soo maray oo cirbado fara badan baan u soo dhaacay, wax badan baa soo maray. Intaa waxaan rabaa marinaa waxa inaan wadanka u gudubno. Marka waqtiga hadda wax diyaarayno ahaayeen marba sharci baan soo dhigay, haddana xuquuqdanada suuqtuna hadda waa uu dhaawacay sababtoo ah hadii marba aan bixin waxa soo dhib inaan la maray markii hore ma aheen.
Deed sano la soo dhaafay iyo geeddi wuxuu safaf dhaadheer ugu jiray qaab walba dalka Mareykanka uu u tagi lahaa. Tanina waxa uu sheegay inay culays fara badan iminka ku keenaysa isaga iyo qoyskiisa oo ka kooban ilaa 7 qof.
Xarajada uu weyn oo lahayn waxa mar umuunso waddan saddexaad aan u gudubno, maadaama Kenya aan 20 sano aan ku nooleen waddankeena burbur uu ka jiro, in mar un waddan saddexaad aan tagno aan ka soo shaqeysano. Arrinta qaxootiga uu ila qaba intiisa badan sababtoo ah rajada weyn meeshaan qaxootiga loo joogo kaliya waxa amnigaas yar lagu haysto iyo waxbarashada unbaa loo daaraacday sababtoo ah wax meesha lagu cunay iyo wax la haysto dad aragto adi naftooda adi abaysa dadka aad bay u nugul yihiin. Marka rajada kaliya la qaba waxay ahayd in maadaama qaxootiga waddo badan waqti badan aan joognay in dib loo laab in waddanka waddan saddexaad jaaris laga helo.
Go'aankaasi wuxuu walaac fara badan geliyay kumanaan Soomaali u badan oo doonayay in qoysaskooda qaarna la midoobaan, halka qaar kalena hay-adaha qaramada midoobay ay ahaayeen kuwa ka saacidayay in dal saddexaad ay geeyaan.
Aniga fujiga 2020 waxaan maray 2010 baan maray. Natiijadii in mar waddanku ay qaatay waxaa la isay 2010 baa la isay 2010 ilaa 2015 waa iska sugay keeskii Berlin ku jiray. 2015 bishii 8-aad baa RSC-da lagu yeeray JVR soo maray. 2016 bishii 2-aad waxaan soo maray CIS waan ku baasay. 2016 bishii 8-aad waxaan soo maray caafimaad falaygii markaasuu diyaar ahaad markaa falaybaana.
Dalka Soomaaliya oo geedi iyo kuwa kale ay ka yimaadeen ayaa walaac fara badan ay ka muujinayaan in xilligan dib ay ugu noqdaan. Qusqaadashada ay dalka Mareykanka ay ka quus qaateen inay mar un tagaan waxay ku noqonaysaa dhabarjab.
Runtii waddanka Soomaaliya lagama maarmo waa noqon doonaa, laakiin xaaladda sida hadda ay tahay mid aan ku noqon karno maa sababtoo ah gobollada annaga aan ka nimaanay kulli waxay gacanta ugu jiraan dowladda gacanta ugu jirta, qoloyin kale gacanta ugu jirtaa. Marka ma amnina kama jiro meel hadda lagu noqon karo maa.
Isku soo celceliyo kumanaan qaxooti ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab madax ayay gacanta halmaro kaliya wada saareen markii maxkamadda ugu sarreysa ay go'aan ku qaadatay ee ku raacday madaxweyne Donald Trump hakinta dadkaasi ka imaanaya dalalka Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yemen oo ah dhammaan dalal muslimiina. Dadka ka soo jeedana ay yihiin kuwa doonaya in dalka Mareykanka si walba ay ku tagi karaan ay ku tagaan intooda badan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Waxaa studio ugu heliyay Jamaal Axmed Cusmaan oo ila daadinaya idaacadda. Jamaal, wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ee ka soconaya Russia
waa tahay danduray aad wad mahadsan tahay. Waxaa jirta kubadda cagta adduunka tartanka waddanka Ruushka sida haashigtaba ka soconaya ayaa waxaa maanta ka dhacay ciyaar mucjiso badan. Waddanka Jarmalka oo koobkan difaacanayay, kana mid ah dadkii loo saadaalinayay ama waddamadii loo saadaalinayay in koobkan ay ku guuleystaan, ayaa sameeyey in xilli hore uu koobkan ka haro gruubyada markii laba gooli waxba guuldaro uu kala kulmay kooxda Koonfur Kuuriya oo haddii ay badisay xitaa aan waxba usoo kordhinin guushaasi, maadaama iyadu mar hore ay hartay. Waxayna la degtay Jarmalka oo iyadu fursad kale oo haysatay Mexico oo 3 gool waxba looga badiyey oo Sweden ay uga badisay, ay ahayd Jarmalku in gool keliya uu ka dhaliyo Koonfur Kuuriya ayaan u suurgalin oo 2-2 ayaa weliba wax laga dhaliyey 90 daqiiqo iyo wixii ka dambeeyey. Marka taa micnaheedu waxay tahay in Jarmalka markii ugu horreysay gruubyada ay ku soo haraan 1938 oo galbeedka Jarmalka waddanka la oran jiray uu sidaas sameeyey, oo xilligii ugu horreysay oo Jarmalka uguna dambeysay marka la fiiriyo qaababka loo ciyaaro kubadda cagta ee sareebka gruubyada ay ku soo haraan ay noqonayso xilligan. Maantana waxay noqotay markii labaad. Sweden ayaa koowaad ku soo baxday maadaama 3 gool waxba ay ku suldartay Mexico. Sidaa daraaddeed Mexico ayaa waxaa fursadda Jarmalka iska beerdaraysay u noqotay relief ama mid ay iyadu ay ku soo baxday una noqotay guul wanaagsan. Waxaa dheeli doona maanta Zerbia iyo Brazil oo gruubka kale ah. Kooxda Brazil waxay doonaysaa in iyaduna ay guul sameeyso, halka sidoo kale ay dheeli doonaan Serbia, Montenegro, waa Serbia iyo waxaa dheeli doona oo gruubkaasi ku wada jira.
iyo Brazil Switzerland iyo Costa Rica way dheeli doonaan wixii ku soo kordhay waxaan idin ku gudbin doonaa xubinta ciyaaraha iyo daacadeenniba intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Danduray iyo Jamal Axmed Ismaan idin la soo xusinayna nabadgelyo.